อนแต่ไรไม่เคยอุ่นใจกับเธออยู่เคียงกับเธอแล้วทำให้ใจมีพลังจะเดินต่อไปไม่ยอมหยุดยั้งหากเดินพลาดพลั้งฉันยังมีเธอเราสองเคยผ่านชีวิตมือกันเดินด้วยใจอดทนหากใครสักคนล้มลงชุดมือกันขึ้นไปจะฝ่าประจันทุกอันตรายกอดคอกันไปไม่กลัวภัยผ่าน
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
วันนี้มาพร้อมกับบทเพลงให้กำลังใจจากเสียงหวานๆของพี่แหวนทิติมาค่ะน้องออ
ค่ะก็เปิดรายการบันเทิงสุดสัปดาห์วันนี้นะคะ
น่ารักที่สุดชื่อรายการก็มา
ค่ะพี่กิ๊บอภิญญาค่ะแล้วก็ออนวรมนค่ะ
คือต้องบอกว่าตอนนี้อยากจะร่วมเป็นกำลังใจให้กับพี่แหวนแหวนไม่ใช่พี่หนูแหวนนะพี่แหวนทิติมาเพราะว่าเธอเนี่ยเพิ่งจะต่อสู้กับมะเร็งเต้านมแหละน้องออย
โอ้โหเป็นโรคอันนี้เหมือนกันนะร้ายแรงนะคะเป็นมานานแล้วหรือยังหรือขั้นไหน
คือจริงๆเนี่ยก็รักษามาเป็นปีแล้วค่ะแต่ว่าหลายคนเนี่ยไม่รู้เลยใช่ไหมเรายังไม่เอะใจ
ใช่เพราะไม่ได้มีข่าวอะไรมา
ใช่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยคือเวลาพี่แหวนต้องไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็ลงข่าวสารตัวเองใน Facebook ส่วนตัวก็เลยกลายเป็นที่สงสัยขึ้นมาว่าอ้าวเป็นอะไรอะไรยังไงนะคะก็บอกก่อนจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงกันมากก็คือเป็นมะเร็งเต้านมด้านซ้ายแล้วก็รักษาที่โรงพยาบาลศิริราชมาเป็นปีแล้วน้องออย
ค่ะ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นระยะที่2นะตอนรู้ตัวเนี่ยก็ออกแนวคือเหมือนจะไม่เชิงตกใจเพราะคุณหมอบอกว่าเนี่ยโชคดีนะคะที่เป็นในแบบที่รักษาหายได้นะคะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวทำให้ใหม่นะทำแบบแองเจลิน่าโจลี่เลยคุณหมอบอกคุณหมอก็แบบชิวๆนะ
คะ
ก็บอกว่าไม่ต้องตัดทั้งสองข้างนะคะคุณหมอไปเรียนอยู่ที่อิตาลีในเรื่องการทำเต้านมใหม่สำหรับคนเป็นมะเร็งอยู่ที่นู่นมา4ปีกลับมาอยู่เมืองไทยได้2ปีแล้วเขาบอกว่าเจอคนเชี่ยวชาญเนี่ยรู้สึกดีตอนที่ตรวจเจอครั้งแรกเนี่ยมีก้อนเนื้อประมาณ2เซนติเมตร พอทำแมมโมแกรมนะอัลตราซาวด์ก็เจอก้อนเล็กๆอีกก้อนอยู่ข้างในคุณหมอก็บอกว่าผ่าตัดทำใหม่เปรียบเทียบเหมือนซาลาเปาที่คว้านเอาไส้ข้างในออกแต่เนื้อซาลาเปาเนี่ยมันยังอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็หาไส้ใหม่เนี่ยใส่เข้าไปโดยกลวยเนื้อจากข้างๆมาใส่ไว้แทนได
้
นะคะแล้วก็ที่เหลือก็เอาซิลิโคนเติมเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความเป็นผู้หญิงสวยๆงามๆเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงแต่พี่เพิ่งไปเจอพี่แหวนมาน้องออยอยากคุยให้ฟังว่าพี่แหวนไม่มีทีท่าว่าจะท้อหรือจะรู้สึกว่าป่วยแม้ภายนอก
ยังดูสดใสไหม
ภายนอกเปลี่ยนไปเหมือนกันคือผอมลงแล้วก็คล้ำอย่างตรงช่วงหน้าอกตรงนี้ค่ะผิวไหม้หมดเลยต้องใส่เชิ้ตปิดเพราะว่าเธอบอกว่าเธอทำครีมโมงไง
แล้วมันจะเผาอาจจะมีเรื่องของผมร่วงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหม
ใช่ก็คือตรงหน้าอกเนี่ยเป็นรอยเหมือนไหม้ก็บอกว่าตอนนี้อาจจะต้องทาครีมแล้วก็ให้ผิวไหม้มันค่อยๆหายไปส่วนผมตอนนี้ใส่วิกเลยเพราะว่าก็คือพอผมเริ่มร่วงอ่ะเธอร็อกเกอร์ไงเธอจะไปสกินเฮดเลยแล้วตอนนี้ก็คือมีวิกที่ชอบสักอันก็โอเคก็ถามพี่แหวนว่าพี่ทำใจยังไงเพราะว่าพี่ก็ถือว่าเป็นนักร้องสาวสวยคนนึงผู้หญิงลำพังเราไม่มีผมเนี่ยเราเครียดนะพี่แหวนก็บอกว่าไม่เป็นไรนี่คือพี่ก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องภายนอกก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพียงแต่ว่าทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็มีลูกสาวเนี่ยเป็นกำลังใจเขาก็ถามติดตลกกันด้วยนะพี่อ่ะนะสวย สวยสิ
สวยสิตอนนั้นต้องสาวๆก็แบบเป็นไอดอลของใครหลายๆคนเหมือนกันในยุคนั้นนะคะ
แล้วไม่น่าเชื่อว่าเป็นนักเป็นร็อกเกอร์จริงๆแล้วก็แกร่งจริงๆทั้งวิธีคิดนะคะทุกอย่างก็บอกว่าการรักษาตอนนี้ก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษน้องออยกินยาต้านฮอร์โมนทุกวันวันละเม็ดนะกินมา5ปีแล้วซึ่งตัวยาเนี้ยก็กล่องละประมาณ 5,000 บาทกินกล่องละเดือนนะคะก็บอกว่าตัวนี้มันจะอาจไปกระตุ้นแต่ข่าวดีที่สุดก็คือไปทำคีโมฉายแสงครั้งสุดท้ายมาเมื่อต้นเดือนมีนานี่เองนะคะเป็นครั้งที่25หลังจากบำบัดมาแล้ว6เดือนเนี่ยต้องทำอย่างเงี้ยติดกันจันทร์ถึงศุกร์เว้นเสาร์อาทิตย์ครั้งสุดท้ายแล้วหมอบอกดีขึ้นแล้วแต่คราวนี้ต้องคอยระวังว่าอย่าให้กลับมา
ค่ะซึ่งก็มีสิทธิ์จะกลับมาได้ใช่ไหมคะ
มีสิทธิ์ค่ะก็ต้องดูแลตัวเองอย่างเต็มที่แล้วคราวนี้พี่แหวนบอกว่าที่ไปเจอเนี่ยล่าสุดเธอไปถ่ายรายการยังทำงานเหมือนเดิมยังพบปะผู้คนแล้วก็กำลังจะมีคอนเสิร์ตครั้งใหญ่เกิดขึ้นเป็นการรวมตัวของใครๆล็อกเกอร์ก็บอกว่าเป็นงานในช่วงหลายปีก็รู้สึกคิดถึงที่สำคัญให้ร้องเพลงให้ฟังด้วยยังเสียงดีเหมือนเดิมเลย
เออไม่ได้มีผลกระทบกับเสียง
ไม่เลยแต่ก็บอกว่าก็มีอายุเยอะขึ้นก็เหนื่อยบ้างถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากดูเต็มๆเนี่ยเดี๋ยวเรามีหลังม่านพี่แหวนทิติมากับการคิดยังไงให้ตัวเองมีกำลังใจอ่ะเจอกันวันจันทร
์ค่ะ
วันจันทร์ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะตอนประมาณทุ่ม40ทางไทย PBS ได้ค่ะน้องออย
ก็นี่เหมือนกันเพราะว่าอีกคนนึงที่ดังก็คือแองเจลิน่าโจลี่แต่แองเจลิน่านี่ไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นค่ะแต่ว่าเขาตรวจเจอใช่ค่ะที่เป็นแบบว่าเหมือนกับมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นได้ในอนาคตแล้วสิทธิ์ก็ค่อนข้างสูงดังนั้นเธอก็เลยประกาศเลยว่าก็ขอผ่าตัดเต้านมออกไปแล้วก็คว้านเนื้อส่วนที่มันมีสิทธิ์จะเป็นเนี่ยออกไปค่ะ
ก็คือแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นลมเลย
ใช่ค่ะซึ่งคือดาราหลายคนก็อาจจะเจอที่เขาชื่นชมกันเพราะว่าดาราหลายคนอ่ะอาจจะเจอแต่ว่าไม่อาจจะทำเงียบๆใช่ไหมแต่ว่าพอแองเจลิน่ามาประกาศเนี่ยมันทำให้คนทั่วโลกเนี่ยเห็นว่าการทำแบบนี้มันคือเป็นเหตุผลด้านสุขภาพที่มันไม่จำเป็นจะต้องอาย
ไม่ต้องห่วงสวยไม่ต้องอาย
ใช่ค่ะ
เพราะอย่างพี่ถามพี่แหวนเนี่ยบอกว่าพี่แหวนก็บอกตอนนี้มีรายการติดต่อเข้ามาเยอะนะอยากให้เล่าเป็นอุทาหรณ์ในการดูแลตัวเองพี่พยายามจะออกทุกที่ทั้งได้ตังค์และไม่ได้ตังค์เพราะบอกว่าผู้หญิงเนี่ยคือเราอาจจะอ่อนไหวมากกว่าผู้ชายไงน้องออยเวลาเราเป็นอะไรเจ็บป่วยเสียความรู้สึกมันอาจจะแย่แต่เขาบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องคิดแบบนั้นเราคิดแบบนั้นเราก็ยิ่งแย่พี่แหวนพูดเลยนะบอกว่าให้พี่ตายวันนี้พี่ก็ไม่เสียดายแล้ว
โอ้เท่มาก
เปรี้ยวเขาบอกว่าพี่ใช้ชีวิตมาคุ้มพี่ทำงานที่พี่รักพี่ได้ไปต่างประเทศพี่เห็นนู่นเห็นนี่แต่สิ่งเดียวที่ทำให้พี่อยากอยู่ต่อคือคนที่อยู่ข้างหลังพี่ก็คือลูกโอ้น่ารักอ่ะ
เป็นโคตรเด็ดของวันแม่ได้เลยนะเนี่ย
โค้ดเลยใส่คอมม่าเลย
ค่ะประทับใจความเข้มแข็งของพี่แหวนเน
า
ะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
อ่ะแล้วก็มาต่อกันอีกเรื่องนึงอันนี้อัปเดตอ๋อแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมเพราะว่าก็ได้โทรสอบถามคุณพิมมาดาด้วย
ค่ะ
เป็นต่อในพอใจเนี่ยเป็นต่อของหลายๆคนนะคะ พี่พิมพ์นี่ก็เป็นนักร้องอีกคนที่เพิ่งจะสู้กับมะเร็งเหมือนกันน้องออยแต่ว่าเขาบอกว่าคนนี้เจอตอนแรกเริ่มรักษาแล้วคีโมครั้งสุดท้ายแล้วเท่าที่โทรคุยเนี่ยบอกว่ากลับมารับงานเหมือนเดิมได้แล้วแต่ว่าตอนนี้เหมือนเธอก็เป็นอีกคนที่ใส่วิกผมเหมือนกันเพราะผมร่วงนะคะ โอ้จะเห็นว่าตอนนี้ทั้งมีครอบครัวไม่มีครอบครัวเป็นเสี่ยงเป็นมะเร็งได้หมดเลยน้องออย
แต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องผมร่วงเมื่อวานนี้ก็เพิ่งเห็นแชร์ที่น่าจะเป็นประโยชน์ก็คือเป็นแชร์ที่บอกว่าบริจาคผ
ม
ให้สถาบันมะเร็งอะค่ะก็คือสามารถจะบริจาคได้เลยอาจจะต้องหาที่อยู่คือบริจาคได้ง่ายกว่าที่คิดเพราะเข้าไปอ่านดูแล้วเนี่ยเขาบอกว่ารับหมดทุกแบบผมทุกแบบทั้งแบบว่าผมฟูผมหยิกผมตรงหรืออะไรอย่างเง
ี้
ย
ขอแค่อย่าผมเสีย
ใช่ถ้าเกิดว่าเป็นผมที่ทำสีหรือดัดมาหรือเคยทำยืดผมอะไรมาอย่างเงี้ยก็ขอให้แค่มีน้ำหนักก็พอแล้วก็เขาก็ขอความยาวผม10นิ้วขึ้นไปมัดมาให้เรียบร้อยแล้วจะส่งไปสนีเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรด้วย
โอ้ดีอ่ะ
ค่ะก็คือมัน
คือพี่มีความพยายามนะน้องออยแต่ว่าท้ายที่สุดพอเราเคยทำสีแล้วผมเราเสียเพราะถูกดายทุกวันมันก็ไม่เคยทำสำเร็จสักที
ใช่ๆก็อันนี้ว่าเป็นข้อมูลสำหรับใครที่ผมยาวแล้วอาจจะอยากจะเปลี่ยนลุคอะไรเงี้ยอาจจะทำประโยชน์ได้ด้วย
ไม่จำเป็นจะต้องไปถึงที่หรืออะไรแล้ว
เพราะว่าส่งไปรษณีย์ได้ลองเซิร์ชดูว่าสถาบันมะเร็งเขามีที่อยู่ยังไงอะไรอย่างนี้เพราะก็เปิดรับตลอด
วันนี้เราเปิดจั่วหัวมาด้วยเรื่องความเจ็บป่วยมาต่อกันเลยดีกว่าเพราะว่าไอ้ภาพตรงนี้น้องออยเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันมันในชีวิตจริงเนา
ะ
แต่คราวนี้เรามาดูในฉากละครบ้างมันเป็นแบบบางทีเป็นฉากทีเด็ดไฮไลท์ของเรื่องเลยแบบนางเอกจะไม่รอดพระเอกแบบล่อแร่มากเลยตอนจบอะไรอย่าง
น
ี
้ต้องช่วยชีวิตกันเดียวนั้นแล้ว
ดูแล้วมันเชื่อไหม
ต้องตอบว่าจริงๆเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าเอางี้ดีกว่าถ้าเป็นหนังเมืองนอกที่อะไรมันก็บิ้วมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเชื่อน
ะ
แต่ว่าพอเป็นหนังไทยแล้วหลายๆครั้งเราทำให้เราผิดหวังเหมือนกัน
เราผิดหวังตั้งแต่นางเอกเข้านอนแล้วขนตาเต็ม
ใช่ค่ะหน้าเต็มมาก
ค่ะคราวนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจเพราะว่าทางหน่วยงานการแพทย์อย่างกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ออกมาช่วยทวงถามว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยไอ้การเข้าใจผิดในการดูแลตัวเองหรืออาการป่วยเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่เราไม่มีความรู้แต่เราดูละครผิดๆแล้วเราเอาไปทำจริง
เป็นไปได้
มันเสี่ยงเสียชีวิตละน้องออยนะ
ค่ะ
ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะอย่างมันมีอยู่เรื่องนึงอะค่ะอันนี้ของช่องใหญ่เขาอะเนาะวิก3พระราม4เขาก็บอกว่าอีฉากเนี้ยมันลุ้นตื่นเต้นมากก็คือพระเอกเนี่ยจะเสียชีวิตแล้วนางเอกเนี่ยเป็นคนเดียวที่ให้เลือดได้ไม่รู้ทำไมไม่ได้ดูเหมือนกันแต่ภาพที่มันออกมาก็คือเขาแบบว่าเอานางเอกมานอนคู่ข้างๆเตียงข้างๆกับพระเอกแล้วให้เลือดแบบตัวต่อตัว
ค่ะเหมือนจำแบตรถเลย
มันก็คงสตาร์ทได้นะคะแต่อันเนี้ยจริงๆมันทางการแพทย์มันไม่ได้ใช่ไหม
ใช่ต้องไม่ได้สิเพราะว่าต้องตรวจก่อนไหมว่ามี
กุ๊ก
ไหนเข้ากันได้เข้าไม่ได้มีเชื้ออะไรหรือเปล่าเคยถ้าหรือนางเอกเนี่ยถ้าเป็นปกติเนี่ยเกิดอยู่ในช่วงประจำเดือนมานี่ก็ช็อกได้เลยนะคะเสียเลือด
นะ
ใช่ไหม
ง่ายๆนะ
คือหลายๆอย่างมันมีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวแล้วก็มันไม่ได้ง่ายเหมือนกับที่ต่อสายยางจากคนนี้ไปเข้าคนนู้นได
้ล้างตู้ปลา
ใช่นะคะ
นั่นน่ะสิน้องออยแต่คราวนี้มันก็สงสัยเนอะเพราะว่าไม่งั้นน่ะเราจะไปสภากาชาดเอาเลือดเราเข้าถุงเอาไปทำการเก็บอะไรต่อมีอะไรฆ่าเชื้อทำไมใช่ไหม
มันก็ต้องมีกระบวนการของมัน
ใช่เนี่ยคือมันก็มีคนดูกลุ่มนึงที่เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันหลอกอ่ะแล้วมันไม่ดีเพราะว่าบางทีเอาไปทำตามไงคะก็เลยมีการพูดคุยกันว่าไอ้สื่อบันเทิงที่มันสมจริงเนี่ยมันจะทำยังไงมันก็เป็นปัญหาอีกว่าพอทำเป็นสื่อละครสื่อภาพยนตร์พอมันสมจริงมีสาระเกินมันก็ไม่สนุก
ก็ต้องน่าคิดเหมือนกันเพราะว่าแต่ออยว่ามันน่าจะมีทางสายกลางระหว่าง2แบบเนาะว่าแบบว่าเราน่าจะทำให้มันสนุกได้เพียงแต่ว่าไม่ต้องยัดเยียดข้อเท็จจริงไปจนอีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะอย่างเช่นเรื่องการให้เลือดอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะอาข้ามไปก็ได้ว่าแบบว่าอาจจะมีบทพูดสักนิดนึงว่าเดี๋ยวเอาไปตรวจก่อนนะคะอะไรอย่าง
เ
งี้ยก็จบแล้ว
ได้เนาะมันทันได
้น่าจะแบบว่ามีสอดแทรกเข้าไปคือไม่ต้องให้เยอะเกินไปแต่ก็
อันนี้คือ
ถูกต้อง
อันนี้คืออยากให้อินมั้งว่าแบบเนี่ยมันเลือดออกจากตัวฉันเลยนะให้เธอถึงรอดเลยเนาะแต่คราวนี้นะคะมันไม่ใช่แค่คือมันต้องหันกลับมามองผู้ผลิตสื่อแล้วและคนสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือดารานักแสดงเองน้องออยซึ่งเขาก็ต้องทำการบ้านเหมือนกันหลายคนก็มองว่าคือมันไม่ใช่แค่ได้รับบทมาแล้วเล่นไปอ่ะบางคนมีความรับผิดชอบเป็นรุ่นเก่าอ่ะอย่างคุณนุ่นวรนุชเอ่ยหรือใครเอ่ยพอเขารับบทอะไรเขาก็จะไปศึกษานะคะเราไปฟังเสียงของ2นักแสดงดีกว่ามีคุณภาคินค่ะวิไลศักดิ์พูดชื่อจริงนึกไม่ออกเลยคุณโตโน
่นะคะ
กับคุณสวิตเตชาภูวนนท์นะคะสองนักแสดงหนุ่มเขาจะว่ายังไงบ้างกับความสมจริงของฉากละครแบบนี้ค่ะ
คือว่าเมื่อก่อนเราอาจจะมองข้ามแต่ว่าผมว่าทุกวันนี้มันเป็นความรับผิดชอบของทั้งทีมงานคนเขียนบทแล้วก็ตัวนักแสดงด้วย เพราะว่าถ้าเราจะต้องเล่นเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆหรือว่าเล่นเป็นตัวละครตัวใดตัวหนึ่งในเรื่องเราควรจะมีความรู้นั้นจริงๆไม่งั้นเราไม่สามารถถ่ายทอดออกมาในทางที่ถูกต้องให้กับคนดูที่เขาติดตามดูได
้ผมก็ว่ามันสำคัญนะครับเพราะว่าเวลาคนเราอย่างเช่นคนที่ไม่มีความรู้ทางด้านการแพทย์เลยเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรจริงๆสิ่งที่เขาจำได้ก็คือละครเพราะว่าเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวกับคนไทยเรียกว่าใกล้ตัวมากกว่าวงการแพทย์ถ้าเขาไม่ได้อยู่ในวงการแพทย์จริงๆแน่นอนว่าทางละครหรือว่าทางหนังเนี่ยมันดูแลเข้าใจกว่าเพราะฉะนั้นการที่เราจะหยิบวงการแพทย์มาอยู่ในวงการหนังหรือละครเนี่ยก็ต้องมีข้อมูลที่แบบว่าจริงๆด้วยครับผม
ค่ะอย่างตอนนี้คุณโตโน่ก็เตรียมน้องออยกำลังจะเล่นเรื่องล่าสุดเป็นหมอฟัน
โอ้
โหทันตแพทย์นี่ยากนะ
ค่ะ
อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ย
อันนี้นี่จะต้องตรวจฟันนางเอกหรือยัง
ไม่แน่ใจ
ดูไม่ค่อยน่าจะไม่ค่อยพิสมัยถ้าเกิดว่ามีฉากอ้าปาก
ดูฟิตติ้งแล้วก็แบบมีถือไอ้ที่กระจกส่องนางเอกอะไรเงี้ย
อาจจะเป็นแบบนิดๆหน่อยๆให้พอแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะเป็นคุณหมอมันก็น่าจะปลื้มๆกันอยู
่เท่ๆนิดนึงแต่เขาบอกว่ามันเป็นอาชีพหมอที่กดดันที่สุดนะ
หมอฟัน
เพราะว่าการอยู่กับฟันเนี่ยบางทีมันต้องรับกับกลิ่นปากหรืออะไรก็บอกโอ้อันนี้เครียดเลยนะแต่ว่าก็ต้องดูกันไปนะคะว่าจะทำยังไงให้มันสมจริงด้วยอย่างที่บอกไปแล้วก็อีกคนนึงที่มันเป็นกรณีตัวอย่างก็คือคุณปอทฤษฎีไงน้องออยเรื่องไข้เลือดออกเน
า
ะทำอะไรก็ต้องแบบว่าคือสื่อมันมีสิทธิ์ช่วยพูดช่วยบอกได้นะคะทั้งหมดเนี่ยเขาก็พูดกันในโครงการรณรงค์มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคของทางกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการจะใช้คนดังเนี่ยมาเป็นกระบอกเสียงแต่คราวนี้เราไปดูที่ต้นทานกันบ้างก็คือคนเขียนบทมันจะสมจริงแค่ไหนฉากจะออกมาเป็นยังไง
ควรจะหาข้อมูลขนาดไหนกว่าจะออกมาเป็นบท
ใช่อันนี้ไปดูมุมมองของคนเขียนบทแล้วก็อธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะคนเขียนบทคนนี้คือคุณบวยเพิ่งเขียนเรื่องปฏิวัติรดาตอนที่เขียนปฏิวัติรดาเนี่ยคือศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ในยุคนั้นแต่ไม่รู้ว่าพอเป็นเรื่องหมอเรื่องอะไรเนี่ยเธอศึกษาสักแค่ไหนไปฟังกันค่ะ
ความรู้พวกนี้เราสามารถสอดแทรกเข้าไปได้ง่ายๆว่าถ้าเกิดเราเห็นหน้าที่ของแม่บ้านอย่างเงี้ยคุณแม่ในบ้านคุณยายในบ้านเก็บน้ำเพราะว่าเรากลัวยุงอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันสามารถสอดแทรกได้วงการละครกับวงการสาธารณสุขควรจะแชร์กันเพราะว่าข้อมูลเรื่องของการแบบอย่างพี่ก็เพิ่งรู้ว่าปัจจุบันเนี่ยการช่วยคนตกน้ำในปฏิวัติรดาเนี่ยเราใช้พาดบ่ามันผิดจริงๆแล้วเราต้องไผ่ปอดอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะซึ่งของพวกนี้เราสามารถที่จะสอดแทรกลงไปได้อย่างปฏิวัติรดานี้จะมีการแก้ไขตัดเอาฉากพวกนี้ออกไปเลย
สื่อบันเทิงเนี่ยนะน่าจะมีบทบาทนะช่วยในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างมากเพราะที่ผ่านมาเนี่ยผมสังเกตดูนะครับสื่อบันเทิงเนี่ยได้สื่อหลายเรื่องนะแล้วประชาชนเนี่ยก็ยอมรับนะแล้วก็คิดว่านะสิ่งที่สื่อบันเทิงเนี่ยได้นำเสนอเนี่ยนะเป็นเรื่องที่เป็นหลักการที่ถูกต้องนะจริงๆแล้วก็มีหลายเรื่องหลายอย่างเหมือนกันนะครับที่อาจจะต้องทำความเข้าใจกันนะว่าที่สื่อออกไปเนี่ยนะต้องให้มันเป็นไปตามหลักวิชาการ
ค่ะแต่ว่าที่ดูแล้วมันเชื่อสนิทใจเนี่ยพี่ชอบซีรีส์ต่างประเทศ
ค่ะ
ทำไมมันถึงได้ดูแล้วมันถึงได้เชื่อเขาได้ขนาดนั้นล่ะน้องออย
คืองี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะมีแก่นเรื่องที่ต่างกันใช่ไหมคืออย่างของไทยเนี่ยเราเป็นเรื่องความรักส่วนใหญ่เรื่องการแพทย์หรือว่าอุบัติเหตุอะไรที่เข้ามาเนี่ยมันทำให้เสริมไม่เห็นความรักใช่ไหมคะแต่ของต่างประเทศเนี่ยมันเอาเรื่องอุบัติเหตุหรือเรื่องของหมอหรือเรื่องการชันสูตรหรืออะไรต่างๆ
เป็นหลักใหญ
่เป็นหลักใหญ่ไปเลยว่าเรื่องมันสนุกตรงนั้นดังนั้นเวลาที่พอเป็นหลักใหญ่แล้วเขาก็รายละเอียดต่างๆมันก็เลยต้องสมจริงอะค่ะเพื่อที่ว่ามันจะได้สะท้อนความจริงที่สุด
ใช่
อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอย่างซีรีส์เรื่อง Bones ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากงานเขียนของนักมนุษยวิทยานิติเวชเนี่ยค่ะก็คือก็มีโคดเอานักมนุษยวิทยานิติเวชเนี่ยเข้ามานั่งเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยเพื่อดูความถูกต้องของเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะ
คือ
หลายฉากมันก็ชวนสยองอะไรใช่ไหมพิสูจน์ชันสูตรศพ อะไรอย่าง
น
ี้ใช่ไหมคะ
แต่ว่าดูเห็นเลือดอะไรเงี้ย
แต่ก็น่าดูเพราะว่าสมจริงไงเพราะว่าเขาน่าจะไปใช้อุปกรณ์ที่เป็นของจริงเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีวิธีการผลการวิจัยไปจนถึงเทคโนโลยีต่างๆใช่ก็คือตามกันมากว่า200ตอนก็ไม่ได้น่าเบื่อเพราะว่า เรื่องราวในนั้นมันก็จะมีแบบเรื่องย่อยๆ
ค่ะ
กันไปบกเราชอบมาก
ชอบใช่ไหมพี่ชอบ CSI จะฉายช่วงเวลาเดียวกันแต่แบบอาจจะคนละวันกันไป
ค
ือพี่ว่าเขาก็เริ่มเรื่องน่าสนใจนะอาทิเช่นอยู่ๆก็เจอ ขาผู้ชายคนหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ
มันก็ลึกลับนะ
แล้วมันยังไงต่อกลายเป็นว่าพอไปเจอขาผู้ชายคนหนึ่งไม่ใช่ผู้ชายคนนั้นฆาตกรรมด้วยนะ
ค
นที่เก็บสะสมขากลายเป็นพวกโรคจิตที่หลงไหลขาแล้วก็ไปซื้อขาต่อจากอีกคนนึงซึ่งเป็นแบบเป็นอาชีพรับทำอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเออมันลึกลับซับซ้อนแล้วก็สืบกันไปสืบกันมา
ใช่คือเขาอาจจะไม่ได้ต้องแบบว่าจับเรื่องความรักอย่างเดียวใช่ไหมแต่ว่าพอเขาจับเรื่องแบบนี้แล้วมันก็เลยทำให้เห็นว่าเออมันมีกระบวนการแบบนี้แบบนี้ถ้าเวลาเจอศพหรือว่ากระบวนการการสืบสวนอะไรต่างๆมากมายก็คล้ายๆกันนะคะซึ่งอย่างของถ้าเป็นของญี่ปุ่นเนี่ยก็มีหลายแนวเลยคือเรื่องนึงที่ดังมากคือคุณหมอทีมดราก้
อ
นซึ่งเป็นหมอแบบห้องฉุกเฉินดังนั้นคือห้องฉุกเฉินเนี่ยเรียกได้ว่าโหดสุดในโรงพยาบาลแล้วพี่กิฟเพราะว่าร
ับทุกอย่าง
รับทุกอย่างแล้วมันต้องเป็นหน้างานแรกที่จะช่วยชีวิตใช่ไหมคะคือถ้าเกิดว่าเป็นมะเร็งเรายังแบบเดินเข้าไปตรวจได้ใช่ไหมแต่ว่า
อันนี้คือแบบว่า
คือต้องก็ต้องแบบผ่าตัดหัวกันเดี๋ยวนั้นใช่ไหมคะซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเคสมันก็แบบอันนี้เหลือเกินแบบเล้าใจเหลือเกินซึ่งเราก็จะได้ความรู้ด้วยว่าถ้าเกิดว่ามาเป็นแบบนี้นะเราอาจจะต้องเจาะคือถ้าเกิดว่ามีอาหารเข้าไปติดหลอดคออะไรอย่างนี้ใช่ไหมบางทีหมอเขาหายใจไม่ออกเขาจะตายเราก็ต้องรีบเจาะคอเพื่อให้อากาศมันเข้าไปอีกทางนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้มีเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหนักขนาดนั้นนะแต่ว่าเวลาที่ดูไปเราก็อาจจะเข้าใจว่าถ้าอาการแบบนี้มันอาจจะมีสิทธิ์เป็นแบบนึงได้อะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งนั่นคือเขาศึกษามาจริงจัง
ใช่ค่ะแต่ของเรานี่ก็หลายๆครั้งก็จะเห็นว่ามันผิดนะเช่นเรื่องของการชักถ้าเจอคนชักใช่ไหมความเชื่อของเราคือรีบเอาช้อนหรือเอานิ้วอะไรเข้าไปปรากฏว่าจริงๆคือผิดนะคะก็คืออาจจะต้องแบบดูแลว่าให้เขาชักให้พอแต่ว่าอย่าไปชนอะไรอย่าให้มันตกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็พอเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเอาอะไรไปแย่เข้าปากเนี่ยมีสิทธิ์ที่เศษอาหารจะไปอุดหลอดลม
อ๋อบางทีฟันหักลงไปอีก
หรือในหนังจีนอย่างเงี้ยแบบว่านางเอกโดนงูฉกก็ต้องเอาปากไป
ด
ูดพิษงูผิดค่ะ
ตาย
ใช่
ตายแทนเอง
ใช่อาจจะตายแทนได้ก็ต้องเอาเชือกรัดขาไว้ไม่ให้เลือดตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันก็หรือว่ามันอาจจะมีวิธีการแตกต่างกันไปคือเราก็ต้องสังเกตถ้าเกิดว่ามีส่วนช่วยได้อะไรเงี้ยมันจำได้มากกว่าเนาะยังดีกว่าเดินเข้ามาบอกเฉย
ๆ
ก็คือยังน้อยเราก็ดูละครว่าเรื่องนี้เรื่องนั้นเคยทำแบบนั้นอะไรเงี้ยอาจจะต้องทำตาม
แต่เห็นบอกว่ามีอยู่เรื่องนึงที่เด็กดูแล้วเอาไปทำแล้วมันช่วยได้จริงใช่ป่ะ
ค่ะ
ก็คือเป็นน้องที่ไปช่วยชีวิตนะคะหลังจากมีคนจมน้ำก็คือน่าจะเป็นน้องของเด็กผู้ชายคนนี้แหละและหลังจากนั้นอ๋อเรื่อง Black Hawk Down น้องออยหากันใหญ
่
เด็กชายวัย9ขวบในอเมริกานะคะเคยดูหนังเรื่องนี้แล้วก็ทำ CPR ให้น้องที่จมน้ำถูกวิธีรอดถ้ามาทำตามละครไทยนี่ไม่รอด
อาจจะไม่รอดได้
อันละค่ะนี่ก็จะเป็นเรื่องราวนะคะที่ว่าตอนนี้ละครก็ปรับตัวแล้วทางกระทรวงสาธารณสุขบอกเข้ามาขอข้อมูลเราสิจะได้นำเสนออะไรถูกต้อง
แ
ชร์กัน
อาจจะต้องคำนึงถึงเรื่องแบบนี้ด้วยของมันอาจจะตั้งแต่คนเขียนเลย
เราเบรกแรกไปด้วยความเจ็บปวดนะเดี๋ยวเบรก2นี่มีเสียชีวิตด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะแต่ว่าเบรก2เดี๋ยวกลับมาด้วยเพลงของยุนอามีอะไรเกี่ยวกับเธอคนนี้มาเล่าให้ฟัง
พักสักครู่ค
่ะ
แต่ละคนคงจะมีวิธีการประหยัดน้ำที่แตกต่างกันไปนะครับบางคนอาจจะยกเว้นการล้างรถในช่วงนี้เปลี่ยนเป็นการใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดแทนบางคนอาจจะใช้บัวรดน้ำแทนการใช้สายยางถ้าเราเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองทบทวนการใช้น้ำในแต่ละวันประหยัดน้ำเท่าที่สามารถจะทำได้เท่านี้ก็น่าจะทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งในครั้งนี้ไปได้ครับ
แบ่งน้ำใช้ปั้นน้ำใจสู้ภัยแล้ง
มันคือภัยเงียบอันน่าสะพรึงซึ่งคนไทยทุกคนควรรับรู้ทุกวันนี้กรุงเทพมหานครต้องใช้กำลังคนมากมายในการเก็บขยะมากถึง 8,500 ตันต่อวันเป็นถุงพลาสติกถึง121หรือ 1,800 ตันต่อวันกลายเป็นกองขยะถุงพลาสติก ประมาณ 73,036 ล้านใบต่อปีลองคิดดูว่าถุงพลาสติก1ใบต้องใช้เวลาย่อยสลาย450ปีที่เหลือจะใช้เวลาอีกนานเท่าใดและเมื่อเผาถุงพลาสติกจะเกิดเป็นมลภาวะทางอากาศมากมายทำให้โลกร้อนและยังทำให้เกิดสารไดออกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งรู้อย่างนี้แล้วคงต้องตัดสินใจเอาเองว่าถุงพลาสติกยังจำเป็นสำหรับคุณอีกหรือไม่ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBS ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก
การรับชมไทย PBS ในวันนี้จะไม่จำกัดอยู่แค่ช่องทางเดิมๆอีกต่อไปเพราะนอกจากช่องทางที่คุณคุ้นเคยแล้วเรายังมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebook และโซเชียลมีเดียอื่นๆเลือกรับชมไทย PBS ตามช่องทางที่คุณต้องการได้แล้ววันนี้ Stay Connected เชื่อมโยงถึงกันทุกที่ทุกเวลากับไทย PBS
Make it, make it, keep it. 사랑해 바람을 과 저 햇살처럼 항상 네 곁에 있을게 기분 어떨 My girl My girl My girl 너랑 같아 My love My love My love 함께 이 길 두 손 꼭 잡고 걸어간대도
ก็เป็น
เปิดด้วยเพลงอารมณ์ค้างกันอยู่นะคะน้องออย
เปิดด้วยเพลง Talk to Gung Stone Wall Walkway ค่ะเป็นเพลงใหม่ของยุนอานักร้องสาวหน้าหวานจาก Girls Generation เป็นเกิร์ลกรุ๊ปยอดนิยมของเกาหลี
จ้ะ
ที่เพิ่งจะออกเพลงเดี่ยวตามกับไทยอนมาไทยอนนี่จะดังกว่าเพราะเป็นหัวหน้าวงใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็มีเสียงที่ดีมากดังนั้นเธอก็จับออกเดี่ยวอะไรเงี้ย 2-3 ซิงเกิลออกมาแล้วก็มียุนอาเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นมาสคอตของวงเป็นอิมเมจสาวสวยของวงก็ออกตามมาค่ะก็เพลงนี้นี่เขาก็แอบมีการแอบแซวกันว่าเพราะฟีเจอริ่งกับ 10CM เป็น2คู่หูดูโอเป็นแรปใช่ไหมคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าแหมยุนอานี่เหมือนกับมาฟีเจอริ่งกับเขามากกว่าเพราะร้องน้อยเหลือเกิน
พี่ไม่เห็นได้ยินเลยว่าไอ้บอกของยุนอาไหนเสียงผู้หญิง
แต่มีเกียรติสนุกที่จะเล่าของเพลงนี้นิดนึงก็คือว่าเพลงนี้นี่มาจากนิทานปรัมปราของเกาหลี
ค่ะ
ถ้ามีถนนเลียบกำแพงหินทางด้านใต้ทิศใต้ของพระราชวังท็อกซูในกรุงโซลอะค่ะเขาบอกว่าคือสวยมากแล้วก็โรแมนติกแต่ว่าถ้าคู่รักคู่ไหนไปเดินด้วยกันแล้วเนี่ยจะรักร้างเออ
ดีนะเรา
เพลงน
ี้
เขาก็เลยพูดถึงว่าแต่ว่าเป็นคำสัญญาว่าเออถึงเราจะเดินบนทางนี้ด้วยกันนะแต่เราก็จะแบบว่าไม่
รันรา
เออแตกแยกกันแน่นอนโรแมนติกน่ารักน่ารักงี้แต่ทั้งหมดที่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับข่าวเท่าไหร่
อ๋ออันนี้คือเป็นเกร็ดของเพลงใช่
ใช่ค่ะโอเคก็คือ
ตั้งใจฟังบ้างจริง
ค่ะก็คือจะบอกว่ายุนอาเนี่ยคือนอกจากจะมีซิงเกิลใหม่แล้วนะคะปีที่แล้วเธอยังได้รับรางวัลนี้ค่ะเป็นรางวัลผู้เสียภาษีตัวอย่างของเกาหลีใต
้พูดแล้วจะปวด
ค่ะก็คือช่วงต้นปีเนาะเอามาเข้าเทศกาลหน่อยว่าเป็นเทศกาลยืนเสียภาษีของบ้านเราพี่กิ๊ฟยืนหรือยังคะ
ยืนแล้วยังไม่เห็นได้ตังคืนพี่ไม่ได้กดปุ่มบริจาคให้นักการเมืองนะ
ค่ะก็คือที่เกาหลีใต้เนี่ยจริงจังมากพี่กิฟต์คือถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของภาษีเนี่ยแบบมีสิทธิ์ที่จะชี้เป็นชี้ตายได้เลยว่าชื่อเสียงดีหรือไม่ดีค่ะก็คือว่ามีวิธีกระตุ้นให้สังคมเห็นความสำคัญของเรื่องนี้กันด้วยรางวัลที่รัฐบาลจะมอบเลยนะว่าให้กับพลเมืองดีมีชื่อเสียง อย่างปีนี้ค่ะรางวัลใหญ่ก็จะตกเป็นตัวพ่อตัวแม่ของวงการบันเทิงก็คือโจอินซองแล้วก็เชวจีอูค่ะ
อ๋อแบบรายได้เยอะแล้วก็ยังทำหน้าที่พลเมือง
ไม่ใช่แค่จ่ายอย่างซื่อสัตย์ด้วยนะคะเพราะว่าคือต้องซื่อสัตย์ต้องตรงเวลาแล้วก็บำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมด้วยถึงจะมีสิทธิ์คว้ารางวัลผู้เสียภาษีดีเด่นประจำปีได้ค่ะก็คือกรมสรรพากรของเกาหลีใต้เนี่ยก็จะประกาศออกมาก่อนว่าผู้เสียภาษีดีเด่นปีนี้มีกี่คนอย่างปีนี้ก็มี293คนแล้วก็มีอีก135องค์กรที่ออกประกาศให้เป็นตัวอย่างสังคมค่ะแล้วก็คัดเลือกกลุ่มนี้มาให้รางวัลอีกทีนึงซึ่งในจำนวนนี้ก็มีดาราสาวค่ะเชวจีอูเนี่ยที่เคยเล่นซีรีส์ดังนะ Winter Sonata ค่ะแล้วก็มีดาราหนุ่มโจอินซองที่หลายคนคุ้นหน้าจาก A Frozen Flower นะคะแล้วก็เป็นเล่นเรื่อง The Classic ด้วยแต่ว่าเป็นเวอร์ชันหนุ่มอาจจะแบบบทไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นแต่ว่าก็หลายคนก็จะจำหน้ากันได้เขาเรียกว่าเป็นตัวพ่อตัวแม่เหมือนกันนะคะได้รางวัลสูงสุดจากประธานาธิบดีเลยแล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นทูตการส่งเสริมด้านการเสียภาษีเป็นเวลา1ปีด้วยจริงจัง
ใครที่เป็นแฟนคลับก็คงอยากจะเสียภาษีตาม
หรือเปล่าคะไม่แน่ใจเหมือนกันก็คือเขาบอกว่านอกจากส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแล้วเนี่ยก็ถือเป็นรางวัลที่แบบว่าขอยืมคนชื่อเสียงหน่อยว่าแบบว่าอย่าลืมแบบเห็นดาราที่รักก็อย่าลืมเสียภาษีกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยคือปีที่แล้วก็ยุนอาเนี่ยแหละค่ะที่เปิดเพลงไปเนี่ยได้รางวัลเป็นแบบผู้เสียภาษีดีเด่นเหมือนกันอะไรอย่างนี้
แต แต่พี่รู้สึกดีอ่ะพี่รู้สึกว่าเขาทำอย่างเงี้ยเขาปลูกฝังให้คนไม่คดโกงไม่ทุจริตอ่ะ
ใช่
คือถ้าเขาดึงมันมาว่ามันเป็นความสำคัญถ้าเป็นบ้านเราอยู่มอบรางวัลเนี้ยก็อาจจะเหงาเหงาอ่ะไม่มีใครสนใจใช่ป่ะแต่พอเขาทำมันเป็นเรื่องใหญ่โตคนก็จะแบบอุปทานเป็นว่าเอ้ยมันสำคัญจริงๆแล้วทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามขั้นตอน
ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าคือต้องซื่อสัตย์เนี่ยแล้วคนในวงการบันเทิงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขามีรายได้หลายทางเป็นรายได้ที่พิสูจน์ไม่ค่อยได
้เออก็จริง
ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยใครที่ทำอะไรที่ซื่อสัตย์แล้วตรวจสอบได้อะไรอย่างเงี้ยก็สมควรให้รางวัลเลยนะจะเป็นมุมของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามาดูว่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องเสียภาษีแค่ไหนเนี่ยเพราะว่าดาราหรือคนดังคนไหนนะคะที่มีข่าวเรื่องการหลบเลี่ยงภาษีไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามเนี่ยเสื่อมเสียอย่างยิ่งแล้วก็แบบชี้เป็นชี้ตายได้เลยว่าเส้นทางอาชีพของตัวเองต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไง
จะไปต่อได้ไหม
กรณีที่โด่งดังที่สุดก็คือคังโฮดงที่เคยถูกกรมสรรพากรเนี่ยสั่งปรับหลายร้อยล้านวอนเลยนะคะจนเขาเนี่ยต้องประกาศพักงานตัวเองจากทุกรายการที่ทำอยู่ด้วยความที
่แบนตัวเองก่อน
แบนตัวเองเลยคือตอนที่ไต่สวนกันเนี่ยก็คือผลก็ออกมาว่าจริงๆไม่ใช่ความผิดเขาด้วยซ้ำนะคะเพราะเป็นพนักงานบัญชีของเขาที่ส่งไม่ครบถ้วนมันก็เลยตกหล่นไปแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียและเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีดังนั้นเขารับผิดชอบตัวเองด้วยการลาออกก่อนเลยค่ะแล้วก็อีกคนนึงที่ดังเหมือนกันก็คือจางกึนซอกค่ะที่ก็เป็นดารานักร้องในแบบอะไรอย่างนี้นะคะเป็นตอนนั้นเนี่ยก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วก็ถ่ายทำรายการ Variety 3 Meals a Day ไปเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแต่พอมีเรื่องนี้ซึ่งมีมาก่อนแล้วแต่ปฏิเสธมาตลอดทีนี้พอกรมสรรพากรเนี่ยออกมาคอนเฟิร์มว่ายูเนี่ยผิดจริงวันรุ่งขึ้นมาโดนถอดออกจากรายการเลยก็คือแบบมีการแบบว่าตัดต่อภาพของเขาที่ไปถ่ายกันมาแล้วอะค่ะออกหมดเลย
ไม่สนใช่ทั้งนั้น
ไม่สนเลยอันนี้ก็แบบว่าเป็นเรื่องที่เขาจริงจังแล้วให้ความสำคัญกันมาก
ค่ะ
ปีที่แล้วมีรายงานออกมาว่าคนบันเทิงของเกาหลีใต้นะคะมีรายงานเพิ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ24ในช่วง3ปีที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นเพราะกระแส Korean Wave อะค่ะที่เขาแบบว่าไปเมืองจีนบ้างหรือว่าไปทัวร์คอนเสิร์ตมีซีรีส์เกาหลีที่ดังใช่ไหมคะแต่กรมสรรพากรเนี่ยกลับเก็บภาษีได้ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเหมือนรายได้ที่มันปรากฏออกมาเนี่ยก็เลยถูกวิจารณ์ว่าละเลยเป็นการมีช่องโหว่หรือเปล่าไปรับเงินสดที่อื่นไม่แจ้งเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องภาษีเนี่ยอาจจะต้องบอกว่ามันเป็นรายได้ใช่ไหมคะแต่ว่าสมมุติถ้าเกิดว่าพี่กิ๊ฟรวยมากใช่ไหมได้ตังค่าตัวมา100ล้านแต่ว่ามีการจ้างผู้จัดการส่วนตัวมีการจ้าง PR ส่วนตัว อะไรอย่างเงี้ยแล้วจ่ายเงินเดือนให้เขาเนี่ยเอาเงินจาก100ล้านเนี่ยเอาไปจ่ายให้เขาใช่ไหมคะสมมติว่าเอาไปจ่ายให้เขาสัก600ล้านพี่กิ๊ฟก็จะโดนคิดภาษีแค่400ล้านดังนั้นเนี่ยมันมีวิธีการหลบเลี่ยงแบบนี
้
ด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ต้องการความซื่อสัตย์ทั้งสองฝ่ายนะไม่ว่าจะเป็นคนที่ได้รับเงินหรือว่าคนที่จ่ายเงินออกไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งวงการบันเทิงมันก็มีช่องทางคือถ้าจะคิดจะทำก็มีช่องทางให้หลบเลี่ยงได้หลายทางอะไรเงี้ยค่ะ
บางคนเขาก็
ก็เลยสร้างความตระหนักกันซะหน่อย
โอ้อันนี้ก็เป็นแบบอย่างดีๆนะคะ
ค่ะ
เพราะเราอยู่ในช่วงเสียภาษีด้วย
ใช่ค่ะใครที่ยังไม่เสียภาษีเช่นออยเองก็อาจจะต้องไปรีบทำค่ะเหมือนกันทีนี้มาอีกข่าวนึงค่ะพี่กีเป็นข่าวที่ออยนี่เสียใจอย่างมากวันที่ทราบนี่ร้องไห้ร้องไห้จริงจังก็คือ เสียชีวิตแล้วค่ะจอร์จมาร์ตินเป็นโปรดิวเซอร์ของวงสีถังเต่าทองนะคะ The Beatles
ดูสิน้ำเสียงสั่น
เสียงสั่นเครือค่ะ ก็คือเดี๋ยวเราลองไปฟังเพลงกันก่อนว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่พิสูจน์ความสามารถหนึ่งของจอร์จมาร์ตินเลยเพลง Yesterday ค่ะของ The Beatles
ค่ะ
YesterdayAll my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly.Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
ค่ะเป็นเพลงที่ฟังเราก็รู้สึกได้ว่าดนตรีมันบิวให้เศร้าเนาะ
ใช่ใช่คือตั้งแต่ขึ้นแล้วอ่ะ
ใช่ค่ะทีนี้คือจะเล่าก่อนว่าถ้าจะเล่าถึงความอัจฉริยะความเก่งกาจของจอร์จมาร์ตินคนที่เป็นโปรดิวเซอร์ของ The Beatles เนี่ยค่ะก็คือจะยกตัวอย่างเพลง Yesterday เนี่ยแหละเพราะว่าประวัติของเพลงนี้คือตอนนั้นเป็นช่วงแรกๆที่ทีเต่าทองดังใช่ไหมพี่กิฟต์แล้วก็เพลง Yesterday เนี่ยก็ดีมากเพราะว่าพอเนี่ยแต่งขึ้นมาเป็นแนวอะคูสติกแล้วก็เล่นแบบอะคูสติกมาซึ่งคนในวงก็แบบเฮ้ยเจ๋งมากนี่ทุกคนก็แบบเจ๋งมากเจ๋งมากเอาเวอร์ชันนี้เลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอเวลาที่จอร์จมาร์ตินฟังแล้วเนี่ยก็บอกว่าจอร์จพอลจริงๆแล้วผมคิดว่าน่าจะมีเสียงเครื่องสายเข้าไปหน่อยนะพอก็แบบมายุ่งอะไรมายุ่งอะไรเนี่ยเขาตัดสินใจกันไปแล้วว่าเป็นอะคูสติกดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือตอนนั้นอะเป็นภาพลักษณ์วงร็อกด้วยไงจะมาครึ่งส่งครึ่งใส่อะไรนะก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่ว่าคือจอร์จมาร์ตินก็เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวทำให้ดูก่อนทำให้ฟังก่อน
ว่าชอบหรือเปล่า
ชอบชอบไม่ชอบเป็นไงเนี่ยถ้าไม่ชอบก็กลับไปใช้เวอร์ชันเดิ
ม
ปรากฏว่าพอทำออกมาแล้วเนี่ยก็คือเอาเสียงที่ยังไงดีนะเสียงต่ำของเชลโล่ซึ่งเชลโล่เนี่ยมีดีที่เสียงต่ำ
มันก็เหงาอยู่แล้วป่ะเชลโล่
แล้วก็เสียงสูงของไวโอลินที่มีดีที่เสียงสูงเนี่ยเอาจุดแข็ง
มารวมกันไวโอลินนี่คือเปล่าเปียวเลยนะ
ดังนั้นในเพลงที่ขึ้นมาแล้วเป็นเสียงกีตาร์ใช่ไหมคะแล้วสักพักหนึ่งก็จะมีเสียงเครื่องสายตามมาเนี่ยมันเลยบิ้วไงพอบิ้วเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละคือแบบพอก็แบบมันใช่ก็เลยใช้
คือเขารู้จักเครื่องดนตรีได้อย่างดีอ่ะเหมือนเพื่อนสนิทเน
า
ะ
ใช่พอแบบรู้สึกว่ามันใช่เนี่ยก็เลยใช้เวอร์ชันนี้แล้วก็กลายเป็นเพลงที่เขาเรียกว่าเขาว่ากันว่านะคะเพราะว่านับไม่ได้ใช่ไหมว่าเป็นเพลงที่นำไปคัฟเวอร์มากที่สุดในโลก
มันเป็นเพลงของโลกใบนี้แหละน้องออย
ใช่แล้วก็แบบโห 2,000 เวอร์ชันนี่น่าจะมากขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ก็ถือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการเพลงเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนที่โตมากับ The Beatles ค่ะตอนนั้นนะคะเป็นเขาเรียกได้ว่าเป็นฉายาของเต่าทองตัวที่5ใช่ไหมว่ามีสีเต่าทองแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีคนเบื้องหลังอีกคนหนึ่งที่ว่าเป็นแบบได้รับการยอมรับมากที่สุดก็คือจอร์จมาร์ตินนั่นแหละค่ะก็คือเรียกได้ว่าถ้าไม่มีจอร์จในวันนั้นไม่มีบีเทิลในวันนี้เลยไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าตอนที่เข้าไปเดบิวต์ออดิชั่นกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคือบีเทิลตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครเอาอะ คือแบบว่าไปตะเวน
หน่อยน้องออย
ใช่ไม่มีใครเอาก็คือแบบว่าเป็นวงกล่องแก๊งกล่องแก๊งสี่คนผู้ชายสี่คน
มาจากไหนไม่ร
ู้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะความสามารถก็ยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าไบรอันเอฟสไตน์ค่ะมาเอาเข้ามาบอกเห็นแววก็เลยเอาเข้ามาลองให้โปรดิวเซอร์มาดูซิจอร์จมาร์ตินก็มาเจอกันอะไรอย่างงี้แล้วก็ออดิชั่นกันไปเอาเล่นเพลงให้ฟังอะไรกันไปจอร์จก็แบบไม่ค่อยผ่านนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เหมือนกับเปิดอกคุยกันว่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการมีไอการทดสอบครั้งนี้มีอะไรที่ไม่ชอบไหมลองคุยกันดูซิอะไรอย่างเงี้ยก็จอร์จแฮร์ริสันในวงตอนนั้นก็เกรียนมาก่อนเลยบอกว่าผมไม่ชอบเน็กไทคุณนะไม่เอาไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยสามคนที่เหลือเอาอย่างเลยผมก็ไม่ชอบอย่างงู้นผมก็ไม่ชอบอย่าง
เล่นกันใหญ
่เล่นกันใหญ่จอร์จก็เลยบอกเขามีแบบอารมณ์ขันที่ดีมีบุคลิกที่ดีนะวงเนี่ยเซนก็เซนพอเซนก็เซนแล้วก็เลยกลายเป็นวงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลย ในจนถึงทุกวันนี้
คือจอร์ดเขาก็มีมุมมองที่ดีมองโลกแง่บวกเน
า
ะ
ก็คือแบบจากบรรยากาศเครียดที่ออดิชั่นกันใช่ไหมคะก็กลับมาครื้นเครงเลยอะไรเงี้ยก็แล้วหลังจากนั้นก็คือเ เรียนรู้ตามกันไปเพราะว่าจอร์จมาร์ตินในตอนนั้นเนี่ยก็เป็นแบบโปรดิวเซอร์ที่ไม่เคยทำเพลง
เหมือนกันนะ
ไม่ค่อยทำเพลงป๊อปมาก่อนเขาอาจจะอยู่สายอื่นมาอะไรเงี้ยมีสายคลาสสิกมาอะไรอย่างงี้เพราะเขาก็เล่นโอโบเล่นขลุ่ยอะไรเงี้ยมาก่อนใช่ไหมคะแต่ว่าบีเทิลเนี่ยเก่งจริงแต่ว่าไม่รู้วิธีการทำงานในสตูดิโอ
เลย
ค่ะก็เลยมาเจอกันครึ่งทางระหว่าง2คน2ฝ่ายอย่างโปรดิวเซอร์เนี่ยก็เรียนรู้วิธีการทำเพลงก็ความคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆจากวง The Beatles ส่วน The Beatles เนี่ยก็ต้องได้รับการสอนว่าสตูดิโอมันทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เวลาใช้เสียงอันนี้ผสมเข้าไปเนี่ยมันจะดีขึ้นได้นะ อะไรอย่างเงี้ย
ก็คือเทคนิคลูกล่อลูกชน
ใช่แล้วทีนี้คือคู่หูที่นักแต่งเพลงที่ดังที่สุดก็คือเลนนี่กับแมคเลนนอนกับแมคคาร์ทนีย
์ดูสลับกันเมื่อสักครู
่โอเคค่ะก็คือ2คนนี้จอห์นเลนนอนกับพอลแมคคาร์ทนีย์เนี่ยเขาก็เป็นอัจฉริยะด้านการแต่งเพลงใช่ไหมพี่กิฟต์แต่ว่าอัจฉริยะเนี่ยเก่งจริงแต่ว่าถ้าไม่มีเครื่องแปลความอัจฉริยะออกมาเนี่ยก็อาจจะ
ก็เก็บไว้กับตัวเป็นโดเรมอน
ก็อาจจะยากหน่อยใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างพอลเนี่ยยังพูดรู้เรื่องยังไม่ติดมากใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นจอห์นเลนนอนเนี่ยโอ้โหติดมาเลยคนนี้ก็มึงยากอะเวลาที่จะคุยอะไรเงี้ยแต่ว่าจอร์จมาร์ตินเนี่ยก็เป็นคนที่จะคุยด้วยแล้วก็แปลงสัญญาณความคิดสร้างสรรค์อะไรเงี้ยที่ตลกมากคืออย่างบางคำอย่างเงี้ยเช่นจอห์นเลนนอนบอกว่าผมอยากได้เสียงแบบสีส้ม
ๆมันเป็นยังไง
ก็เป็นหน้าที่ของจอร์จมาร์ตินจะต้องหามาให้ได้ว่าเสียงสีส้มๆเนี่ยจะตีความออกมายังไงแล้วออกไปให้
อาจจะแบบจะมัวๆหน่อยหรือจะอะไรของเขาก็ว่าไป
ใช่ก็งงๆนะไม่รู้จะยังไง
ก็เก่งอะเน
า
ะ
ใช่ค่ะแล้วก็เป็นคนที่คือเนื่องจากเขาเป็นด้านคลาสสิกมาก่อนก็จะมีความรู้เรื่องดนตรีคลาสสิกก็จะสังเกตได้เลยว่าของบีเทิลเนี่ยมีหลายเพลงที่เอาวงเครื่องสายหรือว่าวงออเคสตราเนี่ยเอามาประกอบแล้วมันดีเหลือเกินเช่นเพลง Eleanor Rigby หรือเพลง In My Life อะไรเงี้ยค่ะ There's a place I remember อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะพอเวลาที
่เพลงนี้เอง
เพลงนี้ละเพลงนี้ละค่ะที่บอกว่าจะมีเสียงเพลงที่พอไปถึงท้ายๆเพลงแล้วมันก็จะแบบมีการใช้เพลงออเคสตราใช้เพลงเปียโนฮาร์ปซีคอร์ดที่พอเอามาเล่นแล้วมันคิดถึงความหลังหรืออะไรอย่าง
เงี้ยเขาคนนี้ใช
่ไหมใช่เป็นคนเติมเข้าไปคือถ้าเกิดว่าไม่มีเพลงของบีเทิลใช่ไหมเขาก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมีของมาแล้วเนี่ยเขาก็มันตกแต่งได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็กลายเป็นเพลงที่ได้รับการพูดถึงอะไรเงี้ยที่สนุกอีกอย่างนึงก็คือจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงก็คือแบบว่ามีของจอห์นเลนนอนก็เคยพูดถึงไว้ค่ะว่าแบบเป็น true collaboration ก็คือเป็นการร่วมงานที่แท้จริงเพราะว่าบางคนก็บอกว่าเนี่ยจอร์จมาร์ตินทำเองให้หมดเลยบางคนก็บอกว่าบีเทิลต่างหากที่เป็นคนทำ
เถียงกัน
แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าเรียนรู้กันอย่างหนักทั้งสองฝ่ายก็เลยออกมาเป็นผลงานของ The Beatles ได้นะคะแล้วก็มีอีกหลายเพลงเพราะว่าเขาอยู่ตั้งแต่ยุคที่แบบกองแก๊งเลิฟเลิฟมีดูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอเป็นหนุ่มขึ้นมาแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเนี่ยก็มีอัลบั้มเด่นๆเช่น Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ก็คือแบบว่าจะมีเพลงดังๆเพลง Lucy in the Sky อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีเพลงหลายๆเพลงที่เป็นที่พูดถึงอีกอันนึงที่จะเล่าให้ฟังก็คือเพลง Strawberry Fields Forever พี่กิฟต์อันนี้ก็โดนพิษของจอห์นเลนนอนมาอีกเหมือนกัน
จอห์นเลนนอนต้องการอะไรคะ
จอห์นเลนนอนบอกว่าเนี่ยที่อัดตอนอยู่ในสตูเนี่ยค่ะมันมีอัด2เวอร์ชั่นใช่ไหมเป็นเวอร์ชั่นแบบช้าๆช้าหน่อยกับอีกเวอร์ชั่นที่เอาแบบเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยจอห์นก็บอกว่าชอบทั้ง2เวอร์ชั่นเลยจอห์นจะทำยังไงดีเนี่ย
โอ้จอร์ดมันยอดมาก
จอร์ดมันยอดมากทั้ง2เวอร์ชันเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าอยากได้แบบทั้ง2อันเนี้ยแต่เอามาเป็นอันเดียวได้ปะ
เป็นพี่ก็บอกว่าเลือกกระเป๋ากลับบ้านเลยนะ
จอร์ดก็บอกว่าเลือกสักอันสิจอร์ดปรากฏว่าจอร์ดก็บอกว่าผมว่าคุณทำได้แล้วก็เดินออกไปเลยทิ้งอ่ะทิ้งซะอย่างนั้นเอางานเข้าแล้วค่ะก็คือว่าพอนั้นจอร์จมาร์ตินแล้วก็อีกคนนึงคือเจฟอมอริกซาวเอนจิเนียร์นะก็ต้องช่วยกัน2คนว่าเขาไปซะแล้วเนี่ยจะทำยังไงดีก็คือเขาก็เลยแก้ไขด้วยการที่เวอร์ชันที่ช้าเนี่ยเขาจะเร่งเทปให้เร็วขึ้นนิดนึงส่วนเวอร์ชันที่เร็วเนี่ยก็ดึงเสียงให้มันช้าลงดังนั้นเนี่ยพอเอามาผสมกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นเสียง
ตรงกลางพอดี
ตรงกลางแล้วมันก็จะแปลกไปนิดนึงคือจะเป็นเสียงที่ชวนฝันหน่อยจะไม่เหมือนเสียงที่อัดเป็นปกติ
มันจะวิ่งวิ่งนิดนึง
พอวิ่งวิ่งเอาเร็วๆมาทำให้ช้าเอาช้าๆมาทำให้เร็วก็เลยเนี่ยค่ะลองไปฟังดูเพลง Strawberry Fields Forever ว่าเป็นยังไง
อยากฟังแล้ว
ค่ะ
back.
ก็เล่าไปแล้วค่ะทีนี้คือเนี่ยค่ะจอร์จมาร์ตินนี่ก็ไม่ได้ร่วมงานกับแค่บีเทิลพี่กิฟก็ทำกับอีกหลายคนเลยเซลินดิออนเอลตันจอห์นเดอะบีชบอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทำค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ที่มีแบบศิลปินระดับโลกไปแบบช่วยหน่อยตลอดนะคะอีกคนนึงที่ดังมากก็คือเอลตันจอห์นที่ตอนนั้นเนี่ยเจ้าหญิงไดอาน่าจากไป
ค
่ะก็เลยเอลตันจอห์นเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันใช่ไหมคะก็เลยจะมีบทเพลงที่อุทิศให้แต่ก็มาปรึกษามาแบบขอเป็นโปรดิวเซอร์ให้หน่อยจอร์จมาร์ตินว่าแบบทำไงดีอยากให้เวอร์ชั่นของเพลง Candle in the Wind เนี่ยออกมาแบบประทับใจที่สุดอะไรอย่าง
เงี้ยคือไม่รู้เลยนะว่าเขาอยู่เบื้องหลังด้วย
ใช่ค่ะแต่ว่าคือเคยทำออกมาก่อนแล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือพยายามจะอันนี้มาให้ปรากฏว่าจอร์จก็เลยแนะนำว่าคุณไม่ต้องทำอะไรคุณเล่นเพลงเนี้ยกับเปียโนของคุณพอแล้ว
ตามความรู้สึก
ซึ่งต้องน้อยให้เป็นไงถ้าเกิดว่ามัวแต่โชว์ก็ไม่ได้ใช่ไหมก็เดี๋ยวเราลองไปฟังเพลง Candle in the Wind ค่ะเป็นอีกเพลงนึงที่ก็เป็นงานเบื้องหลังของจอร์จมาร์ตินนะคะแล้วก็เปิดได้เลยค่ะก็คือแบบตลอดชีวิตการทำงานของจอร์จมาร์ตินเนี่ยเขาส่งเพลงครองแชมป์ชาร์ตอังกฤษ30ครั้งครองแชมป์ชาร์ตสหรัฐ23ครั้งแล้วเป็นโปรดิวเซอร์ที่มีซิงเกิลอันดับ1มากที่สุดด้วยเพลงนี้เป็น1ในนั้นเป็น1ในซิงเกิลอันดับ1
ก่อนที่เราจะจบรายการอย่างเป็นทางการให้น้องออยบอกอะไรกับจอร์จมาร์ตินนิดนึงค่ะ
ก็เสียใจที่จากไปแต่ว่าผลงานที่ฝากเอาไว้ยิ่งใหญ่เหลือเกินค่ะ
นะฟังกันไปไม่รู้จบนะคะ
ค่ะ
วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกิ๊บและน้องออยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
To heaven, and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Loveliness we've lost, those empty days without your smile, this torch we'll always carry for our nation's golden child. Even though we try, the truth brings us to tears. All our words cannot express the joy you've brought us through the years. And it seems to me you've lived your life like a candle.